Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-ean edo irrati bidez, jantxakun.eus pixkat behan du, barkatu, enkargu batzuk egiten hortikan, berreskuratuko dugu, tarte txori. Ongi etorri entzule guztiei.
De tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz. Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás.
2023 urteko abuztuak 29 dugu gaurko aste arte hau eta guerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Jamás, jamás he dejado de
Aste arte, aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere guerdiko hau txamagazina egingo dugu, 12:30tik orduetara, bueno, gaur pixkat behan duxago hasi dugu.
Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel.
Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00tik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web orrian topatuko dituzu.
Jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás.
Web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik zaudela gure zuzeneko emisioa entzun dezazun.
Has dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, tus risas ni tus silencios jamás, jamás, que no me falte
Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8 Bestela, Twitterra edo kontakturako emaile ere topatuko dituzu gure web horrian.
No quiero perder mi libertad y mi manera de ser. Si alguna vez yo me rindo ante el amor y el placer, es porque me siento vivo cuando me enamoro. Alma de soltero, alma de marinero, y en cada puerto quiero un amor. Alma de nadie, alma de nadie, alma de amante, de soñador, alma errante, de sol a sol.
a ser niño, pero nunca juego con el cariño. Cuando termina el amor, aún queda el amigo. Yo voy de flor en flor, de nido en nido. Alma de soltero.
Bueno, ba, desente berandu hasi dugunez, baztugu denbora gehiago pasako, bai esango dut, gaurkoan, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepaso izango ditugula, eta musikari dagokienez, Camilo VI kasu hontan, Amor Libre diska entzuten ari gara, eta ondoren etorriko dira, Memorias eta Entre Amigos denbora emango balu. Camilo VI gaurkoan musikan.
Alma de amante, de soñador, alma errante, de solazo. Quiero un amor, alma de nadie, alma de nadie, alma de amante, de soñador, alma errante, de sol a sol.
Por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor.
Bueno, ba, eguraldiari dagokionez, lainotxut eta euriarekin jarraitzen dugu gaurkoan, ipar mendebaldeko haizeak bultzatu da. Temperaturako 21 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan.
Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto.
Trafikoari dagokionez, Irunen autoilarak ditugu AP8an Bilborako bidean Biriatuko ordainlekuan. Eibarren Matxura autobatek AP8an Irunerako bidean. Eta goiz partean istripoa izan da Idia Zabalen autobatek beste bati atzetik jodio N bat errepidean. Realak akordioa itxu du Arsenalekin. Kieran Tierneyk, Man uartekoa, Eskoziarra bera, Klub Txuri Urdinean utzita jokatu dezan 2023-2024 denboraldian. Ezkerregaleko atzelaria da Tierney, Premier League, Ligan 90 partidatik gora jokatu ditu eta Eskoziako selekzioarekin jokatu ohi du. Erosketa aukerarik gabe dator Realera Tierney. Realak aurten txapeldunen liga jokatuko du eta hori erakargarria dela nabarmendu du Tierneyk. Horrela pozik agertu da elastiko Txuri Urdina janztekoarekin. Aldaketa bat da niretzat, baina desiratzen nengoen. Erronkak maite ditut eta oso pozik nago hemen egoteaz.
Soy capaz de mentirte y sin decirte adiós.
Alberto Rodríguez, Donostiako Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerreko kide historikoa zenduta, 75 urterekin. Larumatean hil zen eta alderdiak berak eman zuen heriotzaren berri Twitter sare sozialean. Urte luzez Donostiako udaleko zinegotzia izan zen, Odonen Hortza alkate zen garaian. Hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzia izan zen. Eta bereziki lan egin zuen Hondarretako harrien alorrean, Marmoken eta Karabelen kontuan eta Altzako auzoan.
Cariño dormido, por eso me voy, me voy para no volver, adiós, olvídame, me voy para no volver. Que no estoy contigo y son tantos los días que llevamos perdidos que mi alma se queja, se seca y se agrieta y en silencio llora por tanta tristeza. Por eso me voy. No sé vivir de recuerdos, por eso te escribo, que hablarte no puedo, y por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver, adiós.
Sin final, un fracaso.
Donostia zutan 1813 kolektiboak desfile antzestu bat egin zuen larumatean hilako 26, 1813ko abuztuaren 31ko sutea eta sarraskia gogoratzeko. Aurten 210 urte beteko dira, gertaera hartatik eta gertatutakoaren memoria historikoa berreskuratu nahi izan dute ekitaldi horren bidez. Horrez gain, aste honetan zehar hainbat jarduera antolatu dituzte kolektiboak eta beste erakunde batzuk. Gaur esaterako lurreko ate zaharrean San Jeronimo eta Bulebar arteko izkinan sarraskitik bizirik atera ziren hitzak irakurriko dituzte. Abuztuaren 31an duela 210 urte gertatutako bari buruzko informazio panelak jarriko dituzte. Eta gaiari buruzko aldizkariak banatuko dituzte. Amaitzeko irailaren batean zuzi martxa egingo dute abuztuaren 31 kalean zehar 9:00 aurrera.
Liberate, y entregate. Libérate y olvídate todo esto es amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre. Respira profundo. Yo calmaré tu sed, olvídate del mundo, de tu timidez y bésame despacio, palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate y entrégate. Libérate y olvídate, todo esto es amor. Amor sin promesas, amor sin tristezas, amor de un amigo, amor libre.
Uliako auzo elkarteak martxa bat antolatu du. Antolatu zuen atzo. Manteo eta zeremoria parkeen defentsan. Zugabe parkea kentzen dizkigute lelopean, protesta 7:00 abiatu zen Okendo kulturetxetik. Eta udaletxera nioko bidea egin du. Martxaren helburua udalak bertan eraiki asmo duen gastronomia open ekosistem proiektuak eragingo duen berdegunen suntxiketaren aurka borrokatzea da. Herritarrei txilibultuarekin bertaratzeko deia egin diete. Gogoratu behar da, uztail bukaeran Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien epaitegiak onartu egin zuela Uliako auzo elkarteak aurkezutako errekurtsoa, Donostiako udalak onartutako plan bereziaren aurkakoa.
Nadie como tú, ninguna otra mujer me ha dado nunca tanto, tanto. Ninguna me ha querido tanto. Nadie como tú, como tú. Nadie. Qué difícil es ser feliz, tener amor y amigos cuesta tanto. Cuando se tienen los mimas tanto, que si después se alejan, te dejan sumido en el llanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Bajo qué techo te cobijas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué otro lecho suspiras? ¿Dónde
qué brazos me olvidas.
Teñida de dolor, reñida con el amor, mi melancolía te extraña tanto. Te necesito tanto que mi vida sin ti es un triste canto.
Donostiako Udalak bihar onartuko du Antxo Jakitunaren etorbideko atari bikoitien espaloia berriz urbanizatzeko proiektua. Proiektua laster aterako da lizitaziora. Milioi bat, 346.245 euroko aurrekontuarekin eta obrak gauzatzeko 6 hilabeteko epearekin. Aurreikuspenen arabera obrak datorren urtean egingo dira. Urbanizazio berriak lehenengo proiektuarekiko berrikuntza nagusi gisa, hiribidearen alde horretako zuhaizlerro biak mantenduko ditu. Espaloi honetako auzokide askoren eskaera izan da, eta borondate hori errespetatu eta hobekuntza proiektuan sartu dugu, adierazi du, Ane Oiarbide, hiri proiektuetarako zinegotziak. Galtzadatik hurbilen dagoen zuhaitz ilarak parterre bat izango du, kalean zehar zuhaiztia azteko lekua ziurtatuz, eta loreak eta lanereak erantziz. Errepidea eta espaloia bereiziz, bakoitien aldean egin den egin zen bezala azaldu du. Antxo Jakitunaren bakoitien aldea 2019ko ekainan hasi zen hobetzen eta 2020ko abenduan amaitu zen. Ordura arte pareen espaloia zen komertzialena saltoki nabarmen batzuk baitzituen, baina bakoitietan egin zen erreformarekin erakargarritasuna beste aldera aldatu zen eta agerian itzu zuen berrurbanizazio bat egin behartzela pareen aldean, adierazi du Oiarbidek. Horrela, espaloi hori nabarmen aldatuko da, edateko uraren, sanamenduaren eta euri uren sarea berritzeko aprobetsatuz. Argiteria publikoa, alde bakoitiaren antzeko farolak jarriz, telekomunikazio sarea, hornidura elektrikoa, gasa eta lehendik dauden azpigiturak. Kasu askotan azpigitura horien antzinatasuna 70 urtetik gorakoa da, eta beraz agerian geratzen da hobetzeko beharra azaldu du. Irtenbide horrekin, hiribidearen alde honetako zoladura hobetuko da, gainera pilula baldosak jarriko dira eta gida gisa erabiliko dira ikusmen arazoak dituzten pertsonentzat. Berrurbanizazioak hiri altzariak, autobus geltokietako markesinak, debizi geltokia, paperontziak eta beste elementu batzuk berrituko ditu, ala nola multzokatuta gerdatuko diren edukiontziak eta horietara iristeko bideak erituzen.
Olvídalo. Y el tiempo que nos quisimos, olvídalo. que ese mundo ya no existe, porque ese tiempo de nada sirve, porque todo ha terminado, porque volvemos a ser libres. Olvídalo. Ser, te encuentras tan sola, sola, sola. Por el daño que hiciste, lloras ahora. No, no, no tengo yo la culpa de que estés sola.
Donostiarrako mutilak Ondarroako eta Getariako uretan lehiatu dira asteburuan eta emaitzak kaskarrak eskuratu ostean Kontxako banderara begira jarri dira dagoeneko etxean alik eta emaitza honenak lortzeko helburuarekin.
Si aún recuerdas mi nombre, olvídalo. Yo no quería ser tu carga y que sin amor me soportara. Por eso te abandoné antes que tú me abandonaras. Olvídalo. Sola, sola. Por tu forma de ser te encuentras tan sola. Tengo yo la culpa de que estés sola, sola. Por tu forma de ser te encuentras tan sola, sola,
Hogeita emeretzigarren Ondarroko banderan aritu ziren larumatean, irugarren txandan hogeita bat, 0,5, hogeita lau minutuko demora eginda, txandako irugarrenak izan ziren Ondarribiaren eta Bermeoren atzetik, sailkapen orokorrean 8. gelditu ziren eta horiok irabazi zuen bandera. Igandean aldiz, 14. Getariako ikurrina zuten jokoan, irugarren txandan aritu ziren, eta irugarren izan ziren, hogeita bi minutu hamar segundo eta 40 minutuko denbora eginda. Sailkapen orokorrean ere, irugarren gelditu ziren eta Bermeok irabazi zuen estropada. Ligako laugarren postuan iritsiko da Donostiarra Kontxara. Kirol gehiago, ostiralean jokatu zuten Realeko mutilek Las Palmasen aurka eta ezin izan zituzten hiru puntuak etxera ekarri, utxera berdindu zuten Kanariarren etxean eta garaipena ezagutu gabe jarraitzen dute txuriurdinek liga honetan. Lehenengo hiru partidetan hiru berdinketa lortu baitituzte. Bestalde, Realeko neskek Euskal Herriko Kopako finalerako txartela lortu zuten larumatean Alavesi 0-4 irabazita. Aste honetan jokatuko dute finala Athleticen aurka. Aurretik ordea, sentimendu kopa jokatuko dute, aste artean hilak, hau da gaur, Osasun eta Villarreal taldeen aurka. Eta eskubaloian denboraldi aurrearekin jarraitzen du beraberak eta Summer Bug txapelketa irabazi du asteburuan Atletico Guardesi 30 eta 27 irabazita.
Alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas cada tarde, te siento piel de ángel, somos conversación predilecta de gente se cree perfecta, somos de esos amores prohibidos a
menores por ser como son. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. A escondidas cada tarde te siento.
Pasaden igandean 150 urte bete ziren Gamasada herri altxamendua Donostiara iritsi zenetik, eta Gamasada herri ekimenak antolatuta kantu bat askatasunari ekitaldia egin zuten Bulebarreko kioskoan. Han hasi eta bukatu baitzen altxamendua. 1893ko gertakari haiek Gernikako Arbola abestiaren debekuarekin hasi ziren, eta Iparragirreren kanta ezagun hori abestuz bukatu ziren, eta hain zuzen ere Gernikako Arbola kantatu zuten herritarrek igandean. Halaber istiluetan hildakoen omenezko aurreskua ere dantzatu zuten. Orain arte Donostiako Gamasadan hiru lagun hil zirela pentsatzen zen, baina herri ekimenak burututako ikerketaren arabera gutxienez sei dira hildakoak: Rufino Azpiazu Etxeberria, Vicente Urzelai Fernández, Bernardina García Blanco, Justo Pérez Villagaray, Juan José Arza Martxuenea eta Martín Osés Etxeberria.
De nuevo le...
Herri ekimeneko kideek plaka bat jarri zuten kioskoan, eta udalari eskatu zioten aitortza ofiziala egiteko. Hain zuzen ere Markel Ormazabal EH Bilduko zinegotziak joan den astean azaldu zuen iazko abendu aldean horren inguruko iradokizuna aurkeztu zutela udalean, baina oraindik ezin izan dela ezer egin. Bi hauteskunde izan ditugu tartean, eta normala den moruan horrek udalaren ohiko jarduna aldatu du. Uztailean udal gobernutik esan ziguten aurten dagoeneko etzuela denborarik emango ezer egiteko, baina datorren urtera begira proposamena aztertuko zutela.
Cada línea, cada arruga.
1893an krisi ekonomiko handia bizi zen Espainiako estatuan, eta horren arira protesta ugari izan ziren urte horretan estatuko hainbat lekutan. Ordea, Hego Euskal Herrian handiagoak ziren protestak. Praxedes Mateo Sagastaren Espainiako gobernuko German Garmazo ogasun ministroak foren azken arrastoa kontzertu ekonomikoa murriztu egin baitzuen dekretu baten bidez. Horrela foruen aldeko aldarrikapen bihurtu ziren Hego Euskal Herriko protestak. Testu inguru horretan iritsi zen urte hartako abuztuaren 27a. Txofreko zezenketak bukatuta Donostiako udaleko musika banda Bulebarreko kioskoan jotzen ari zen, eta herritar talde batek bandaren zuzendariari eskatu zion Gernikako Arbola jotzeko, baina zuzendariak ezetz esan zuen errepertoriotik kanpo ezer ez jotzeko agindua zuela argudiatuta. Herritar horiek Gernikako Arbola besten hasi ziren, eta Sagasta Donostiako Londres hotelean zegoenez uda pasatzen ara joate erabaki zuten. Hotela etzegoen gaur egun egungo tokian, askatasunaren hiribideko Gipuzkoako bankuaren eraikinaren tokian baizik. Iñaki Egaña historialariak joan den astean azaldu zuenez, besteak beste Manuel Pavia generalarekin zegoenan Sagastarekin, eta baliteke Paviak eman izana herritarren aurka tiro egiteko agindua. Hain zuzen ere, herritarrak harriak bota zituzten hotelaren eta zenbait leio hautsi zituzten, hotelera bota zituzten. Baina Guardia Zibila iritsi zenean hasi zen tiroka. Horren ondorioz gutxienez sei lagun hil ziren.
Cada lapso, cada instante, acentua ahora más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo. Tu amor silencio entre tú y yo.
conmigo y con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu
su cuerpo al compás del viento y con sus alas vuela mi pensamiento. ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte, mucho más lejos donde el sol se esconde. Alcé mi voz para gritar a tu nombre, pero nadie, nadie me responde. ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita. Cada anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. El mar me envuelve con su canto amargo. Cada vez los días son más largos. En mi rincón habita la tristeza. En mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti? Anochecer se muere un poco de mí. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. Mis lágrimas se funden con la brisa gris cuando me pregunto si serás feliz. Solo entre mis sueños pienso que será de ti. El mar me envuelve con su canto amargo y cada vez los días son más largos. Y en mi rincón habita la tristeza. En mi rincón tu imagen se refleja. ¿Qué será de ti?
Antiguako Txantxerreka gaztetxeak 10 urte bete ditu eta larunbatean iraiak 2 urteurrena ospatuko dute. Egun osoko egitaragua prestatu dute horretarako, 11etan hasiko dira kuadrilen arteko olimpiar jokoekin. Ordu bitaretan gazte bazkaria egingo dute gaztetxean bertan eta olimpiar jokoetako sariak banatuko dituzte jai giroan. Iluntzean dokara joango dira, 8etan kontzertuak hasiko baitira. Mehatxuka eta Manitu talde joko dute. Gauerditik aurrera aldiz DJ-en garaia izango da Fresa Morango, Mondongo eta Piku DJ-ak ariko dira doan.
Confusamente se mezclan en mi mente gritos, susurros que ahuyentan mi paz. Toda esa gente que hoy se apoya en mí camina como yo, pisando huellas sin un pies, buscando como yo, buscando en vano el rumbo hacia ti. Discretamente sereno el pulso y trazo firme rubrico mi viaje hacia ti. Hacia ti, hacia ti. Se apoya en mí, camina como yo, pisando huellas sin hundir los pies, buscando como yo, buscando en vano el rumbo hacia ti. Sereno el pulso y trazo firme, rubrico mi viaje hacia ti, hacia ti.
Solo tú eres el me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar.
Donostiako udalak joan den astean iragarri zuen, behin-behineko aparkaleku bat egokituko duela ospitaleetan, Osakidetzak prototerapia izentro eta kanpo kontsulta berriak eraikitzen dituen bitartean. Iragarpena egin eta pare bat egunetara berri zeneko goiak esan zuen aparkaleku hori behin-behinekoa izateaz gain behin betikoa ere izan daitekela, eta disuasioa aparkaleku gisa funtzionatu dezakela. Adierazpen horren aurrean, Eguzki Elkarteak adierazi du behin-behineko aparkalekuak eskainiko duen zerbitzuaren alde dagoela, baina aparkalekua betikotzearen aurka agertu da. Izan ere, Eguzkiren arabera, eremu hori landaredi interesgarriko habitat eta konektagarritasun ekologikorako korridore gisa sailkatuta dago plan orokorrean. Behin behineko aparkalekua hartuko duen eremua gaur egun degradatuta badago ere. Barkaiztegi sagardotegiaren eta Oriamendi bitarteko erreka zuloaren ertzertzean dago. Eta erreka zulo horrek natura aldetik badu, bai, interesik adierazi du Eguzkik. Horiek horrela Eguzkik udalari eskatu dio, kirurgia operazioa izan dadila. Aparkalekuak, bai eraikuntzan, bai zerbitzuan dagoen bitartean, erreka zuloari alden eta alden kalte gutxina egin dizaion. Bestalde, behin behineko aparkaleku funtzioa betetzari uzten dionean, hau da prototerapia zentro eta kanpo kontsultak, berez dagozkien aparkalekuekin, eraikita daudenean, eremua naturalizatzea eta parke publiko bihurtzea eskatu du. Era berean adierazi dute, ez dutela inolako beharrik ikusten behin-behineko aparkalekua disuasio aparkaleku bihurtzeko, ez dugu beharrik ikusten inguru hartan bertan badagoelako beste disuasio aparkaleku bat, Ilumekoa, urtean zehar oso erabilera mugatua duena, nabarmendu du Eguzkik.
Necesito huir de ser quien soy y de dónde estoy, del ayer y de hoy, y despertar junto a alguien que no conozca mi voz. Alguien que me haga sentir y vibrar. Escapar. Alguien de aquí o de allá, que más da,
solo quiero que tenga ganas de amar.
Que necesito creer que cuando yo estoy sediento alguien sufre mi sed, alguien a quien yo busco, alguien que huye también,
alguien que me haga sentir y vibrar, quiera conmigo escapar, alguien de aquí o de allá, que más da, solo quiero que tenga ganas.
Sortuk irailaren 10ean Donostian manifestazio egingo duela iragarri du, independentziarako indarra biltzeko eta aldaketaren aldeko olatua sustatzeko. Izan ere, manifestazioak bat egin du Kontxako banderaren bigarren asteburuarekin eta manifestazioa ere festa girokoa izango dela aipatu dute. Manifestazioa eguerdiko ordu bat aterritan hasiko da Bulebarretik. Alderdi independentistaren arabera, Euskal Herriko ziklo politiko berri baten zantzuak gero eta nabarmenagoak dira, eta aldaketaren olatua iritsi dela ziurtatu du maiatzaren 28ko eta uztailaren 23ko hauteskundeen emaitzak aipatuta. Zabalik dituen hainbat erronka aipatu ditu Sortuk, zaintza sistema, etxe bizitza eskubidea, hizkuntza eskubidea, aberastasunaren banaketa, trantsizio ekologikoa eta euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea besteak beste. Arraun ezberdinak, baina denak traineru berean, burujabetza gero eta gehiago izateak emango baitizkigu eskubide horiek guztiak bermatzeko tresnak nabarmendu dute. Baja bat egongo da Kontxako banderako emakumeen sailkatze estropadan Club de Remo Rianxo Galiziarna. Adrian Neo Romero Galiziako Ligako emakumezko entraineroaren patroietako bat hilda, eta hori dela eta Rianxo asteazkeneko sailkatze estropadan ez parte hartzea erabaki du. Donostiako udaleko festak saiak azaldu duenez, klubeko ordezkariek azaldu diete klubeko kideak, zuzendaritza entrenatzaileak eta arraunlariak, eta zaleak ez daudela estropadan parte hartzeko gogo eta indar nahikoarekin. Donostiako festakek babesa eta dolumin zintzoak helarazi dizkiete, Club de Remo Rianxoko kide guztiei. Baja hori dela eta traineru bat gutxiako egongo da emakumeen sailkatze estropadan, guztira 18 traineru lehiatuko dira igandean Kontxako banderako lehenengo jardunaldian egoteko. Cabo, Cesantes, Txapela, Salgado Perillo, Deusto, Donostia Arraun Lagunak, Hernani, Hondarribia, Ibaika, Kaiku, Mugardos, Ondarroa, Orio, Astillero, Tirán, Tolosaldea, Zarautz eta Zumaia. Jakina den moduan Donostiarrak sailkatze estropadan parte hartu gabe hartzen du parte Kontxako banderan.
Andar siempre a escondidas y debemos encontrar una salida a esta cárcel que nos tiene aprisionados por la culpa de vivir enamorados, aunque sé que estás unida a otro hombre. Sé también que tú no amas a ese hombre y te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad
sobre lo nuestro. Yo quiero que tú seas mía para gozar cada minuto de tu vida. Yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día. Solo mía, solo mía, solo mía.
Bueno, minutu batzuk berando hasi dugu irratsaioa, beraz hartuko ditugu ere minutu batzuk gehiago irratsaioa amaitzeko. Debus Autobus konpainiako enpresa batzordeko sindikatuak, Kurpil, Lab, Ela eta UGT ohar bat plazaratu dute El Diario Vasco egunkariak pasaden ostegunean argitaratutako informazioa ezeztatzeko. Egunkari horrek argitaratutakoaren arabera, Debus eta Udaleko Mugikortasun Saila hainbat autobus lineatan ibilbide ordutegi eta geltoki aldaketak eta murrizketak egitea aztertzen ari dira udazkenera begira. Autobus gidarien eskaerei erantzuteko. Izan ere, gidariek hainbatetan salatu dute ezin dituztela ezarritako ordutegiak behar bezala bete. Ordea, enpresa batzordeak nabarmendu du, bereiek ez dutela eskatu murrizketarik egiteko. Debuseko gidariek ez dituzte proposatu lineen ibilbide murrizketei, eta buduiz Debusen maiztasunak handitzeari buruzko neurri berriak, artikulu horrek dioen bezala. Gidarioek usto dugu irtenbide bideragarria bakarra Donostiako Udalak inbertsio ekonomiko handiago egitea dela. Azaldu dutenez, duela 20 urte zehaztutako denborerekin lan egiten jarraitzen dute. Denbora horiek ez daude eguneratuta gaur egungo zirkulazio egoeraren arabera. Horrek esan nahi du lineak atzeratu egiten direla, gidatzeak okerrera egiten duela, eta gidatzen dugunok ezin garela eserlekurik jaiki bost orduz. Eta horrek gure osasunari eragiten diola. Gaineratu dutenez, autobus gehiago eskatu dituzte linea arazotsuetan, azken urteotan, 1931 eta 1933 lineetan egin den moduan. Horrek erakusten du maiztasunak behar bezala mantentzen direla, puntualtasuna ziurtatzen dela, autobusaren erabilera areagotzen dela, eta gidariek minutu batzuk har ditzaketela ibilbidearen amaieran. Horrela, autobusen maiztasuna mantentzearen aldea agertu dira sindikatuak, enpresa zuzendaritzari eta udalari maiztasunak mantenduz zerbitzuak gehietzeko proposamenak helarazi dizkiegu. Izan ere, gure ustez planteatutako murrizketek beti bikaintasuna ezaugarri izan duen zerbitzuaren kalitateari kalte egiten diote. Gero eta pertsona gehiagok erabiltzen dute garraio publikoa pribatuaren kaltetan eta erabilera hori udalaren inbertsioa handitzearekin islatu behar da. Halaber gogorarazi dute Debus kapital publikoko enpresa bat dela eta bere bokazioa herritarrei zerbitzu ona ematea izan beharko litzatekela. Tamalez, neurri horiekin kontrakoa besterik ez da lortuko. Bidaiariak etxetik aldentzea eta autobusak igarotzeko maiztasuna areagotzea gehitu dute. Era berean nabarmendu dute kalitatezko garraio publikoa nahi dutela, bai erabiltzaileentzat, baita langileentzat ere.
Palabras de amor caen al vacío y tus besos de fuego me dejan frío. Yo no he nacido para ti. Yo no he nacido para ti.
Hirurogeita hamaikagarren zinemaldiko klasikoak Saiak zinemaren historiako film klasikoak bildu ohi ditu eta aurten inoiz baino gehiago berreskuratuko ditu. Zehazki 8 film ikusi ahalko dira saio horretan, horietatik 2, gainera, argitaragabeak. Hauek dira filmak Akai Tenshi, Yasuzo Masumurarena, 1976koa, Aloise, Lilian de Kermadekena, 1975koa, Furia Española, Francesc Betriurena, 1975koa, Nagaya Shinshiroku, Yasuhiro Ozurena, 1947koa, Nueve Reinas, Fabián Bielinskirena, 2000 urtekoa, Principio y Fin, Arturo Ripsteinena, 1973koa, Festival en las Entrañas, José Valdelomar, 1973 eta 1975 artekoa, eta Realismo Socialista, Raúl Ruizena, 1973-1973 artekoa. Azken bi horiek argitaragiak dira eta zinemaldian estreinatuko dituzte. Txinako eta Japoniako gudan girotuta dago Akai Tenshi eta film horrekin irekiko dute saia. Aloiseri dagokionez, Aloise Corbaz artista suizarraren bizitzan oinarrituta dago eta Isabel Huppert eta Delfin Seyrik aktorek gorpuzten dute protagonista. Huppertek gaztaroan eta Seyrinek helduaroan. Furia Española aldiz, futbola, politika eta kritika soziala uztartzen dituen komedia beltza da, Nagaya Shinshirokuk Bigarren Mundu Gerra amaitu eta gutxira aur baten ardura bere gain hartzen duen bikote baten historia kontatzen du. Nueva Reinasek elkarrekin negozio bat irikitzen duten bi iruzurgileren historia kontatzen du. Eta lauk bere izmenaren berreskuratu dute. Argitara gabeak diren bi filmei dagokienez, El Realismo Socialista zuen sekula amaitu Raúl Ruiz zinemagile txileltarrak, baina Valeria Sarmiento zuzendariak Ruizen alargun eta haren lankide hoiak obra berreskuratu eta amaitu du. Langile mundua eta burgesia intelektual txikiaren mundua lortzen ditu filmak. Festivalen las entrañas aldiz, Tactile Vision teknikarekin grabatu zuen José Valdelomarrek, Espainiako Informazio eta Turismo Ministerioaren enkarguz. Espainiako hainbat lekutako kulturaren, folkloren eta monumentuen adierazpenak jasotzen ditu. Eta 10 film laburretan horietako bi berreskuratu ditu zinemaldia. Gainera, Omarren inguruko erakusketa virtual bat jarriko dute artxiboak atalean. Zinemagileak jaialdiarekin izandako harremana erakutsiko duena elkarri bidalitako gutun bidez.
Por ti, por mi, por la gente que merece ser. Es distinto un amanecer junto a ti. Es fácil ser feliz junto a ti y estás aquí. Hacemos el amor. Después crece un gran silencio, una montaña entre los dos. Compartimos un vacío cada vez más tenso y frío. Compartimos una casa que se derrumba como yo, sin saber qué te pasa. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, de romper estas cuatro paredes que nos envuelven con su soledad. Tengo ganas de escapar, de buscar a...
Karabela portuguesak uretatik jasotzen dituen ontzia itsasora itzuli da gaur eta orotara 50 karabela atera ditu Donostian. Kontxatik 20 karabela portuges atera dituzte, Zurriotik 30, Rudaleko iturriek azaldu dutenez, atzoko itsaso txarrarengatik pilatu dira inbeste eta atzo ontzia itsasora atera etzenez, gaur jaso dituzte atzo iritsitakoak ere. Momentuz dena behar bezala dagoela jakinarazi dute eta uretan eta urertzean ez dituztela karabela gehiago ikusi.
El tiempo pasa y no vuelve a pasar. Abre las alas de tus pensamientos y déjalos, déjalos volar. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, de romper estas cuatro paredes que nos envuelven con su soledad. Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar una razón o solo una respuesta, y aunque me duela quiero la verdad. Oh, háblame, amor mío, háblame.
Bueno, eta orain bai guazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Agurainen Eutxi Ramon Trapu Zarra konpainaren antzezana Santa Maria plazan gaur zazpiretan. Bilbo Nagur Otxoa Feroz La Otxoaren ikuskizuna. Igander arte arratsaldeko 7:30etan BBK aretoan. Bilbon ere Las Chicas del Coro musikala irailaren 10 arte Arriaga antzokian. Donibane Garazin Lapurtarra kabezbatza gaur gabeko 9:00etan Elizan egongo dira. Hemen Donostian Vivid Consort, gaur 8:00etan San Telmo Museoan. Donostian ere bihar goizeko 11:00etan Doraemon Gladiatorea filma. Aieteko kulturetxean eskainiko dute. Durangon Jaime Alvarelos Komertxerren kontzertua. Korretxerren kontzertua, barkatu. Gaur 8:00etan, barkatu, etzi 8:00etan, Plateruena kulturetxean. Miarritzen gaur Oldarra abesbatza 9:00etan Elizan. Plentzian dantza saioa Itxas Eder taldearen eskutik, Astilleron gaur arratsaldeko 8:00etan. Tolosan Gailu taldearen kontzertua bihar 7:00etan Hiru Tabernan. Bueno, eta horren bestez gaurko eguerdiko hautsa magazinaren amaierenagoa 12:00etan hasi behar hasten dugu normalean, baina gaurkoan pixka berandu hasi dugu. 12:00etatik ordu bitara gure oizko ordutegia astearte, asteazken eta ostegunero. Zuzen, zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian. Antxe ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
La respuesta a mis preguntas y la luz al despertar todo lo aprendí.
Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, musika tarteak 24 orduz lehenengo kanalean, musika tartez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak. 107.2 FM-an Donostia osoan inguruko herrietan lehenengo kanala. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia, 688-0468. Twitterra eta kontakturako emaila ere hortikan interneten dauzkazu. Eta ateak zabali ditugu beraz animatu nahi zaituztet, edo nork parte hartu ezaketan jakunan irratian beraz. Irratxaio bat egin dezakezu, edezun musika gaia jorratu dezakezu, euskaraz izan behar da hori bai. Eta gainontzekoan lagundu dezakezu beste dozein zer eginetan jan jakun irratia irekia da. Egian kokatuta dugu egoitza Txondorra kulturgunean Karmengo Amakareko 60. Zenbakian. Bueno, azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa eta musikari dagokenez gaurkoan Camilo VI izan dugu Amor Libre, Memorias eta Orain Entre Amigos entzuten ari gara. Baina ja moztuko dugu irratsaioaren amaierara iritsi delako. Arratsaldean Erresistentzia irratsaioa 6etan eta 10etan Jantxapunk izango duzue. Gaurkoz beraz nahikoa dugu bihar asteazkena, hementsi izango katxuzue berriro ere, ara espero behintzat eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politika izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur.